Absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak dobrý, krásný večer, pozdní večer všem, kteří ještě teď posloucháte, nebo teprve budete poslouchat někde z archivu, jedno jest úplně, dnes doufám, že zase budou naše nápovědy fungovat, že jste na značkách, aby když nám vypadne slovo, tak abyste nás zachránili. Milé posluchačky, no, já jsem rád, že se opět slyšíme, no a že mám také již propojeného mého hosta, moje hostice, Míša, ještě na drátě. Míšo, vítám tě ve vysílání, přeju ti hezký večer, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače a jsem ráda, že jsme se propojili, protože tvůj usilovný pokus se propojit asi, jak jsi říkal, čtyřikrát, tak tady nezaznamenal naprosto nic u mě na počítači, no tak nevím, co to bylo.
No vidíš,
tak
ani
ťuk. Uvidíme. Ani ťuk, uvidíme, ani ťuk. Jak se to bude vyvíjet.
No dneska jsou tady nějací šopci, musím říct, bo mi vymazali tady celý playlist.
Ježíš, až tak jako.
No, išel, když jsme začali, tak to vůbec nešlo, pak, no a pak jsem zjistil, že nemám ani jednu písničku, co jsem tady měl v playlistu, tak jsem tady tvořil playlisty a tak. No, takže nějací ty šotečci asi budou fungovat.
No, hele, to je dost pravděpodobný, protože...
Tak, no.
Situace se přiostřuje, rozjíždí, zrychluje, tak kdo ví, jak to bude ze spojení.
To si píš.
No já si to píšu, já takové, to cítím.
Takové šotečky žerou koblihé a houské.
No,
Jo. Já jsem se
ten byl
musel
dneska
smát, když se
rozezlen,
dotazovali,
byl dneska.
když se novinky.cz dotazovali na tom, na té letní, asi 50-leté ženy, proč přijela na tu letnou? No tak demonstrovat proti vládě. Už se nedemonstruje za prezidenta, neboť prezident měl rozhovor s minářem a domlouval mu, aby to nebylo jako tak vokatý, aby to nebylo za něj. Takže jo, tak jiný příčiny budou. Takže teď ale oni je přijeli na tu letnou a vlastně nebyli jednotní v tom, proč tam vlastně přijeli.
Co tam vlastně přijeli dělat, viď,
To
jako.
je jako, když se jako nudíš v sobotu a řekneš si, tak kam bych mohla, tak na hřbitov nepůjdu, tam jsem byla minulý týden, na dovolenou, no to ne, na to nemám, no tak pojedu do Prahy, budou přistaveny autobusy, pojedu do Prahy, zaskočím na Letnou, popovídám se známými, bude jich tam dost, no a potom se projdu Prahou třeba, nebo pojedu hned zpátky, jak kdo. Tak se jí ptali asi na několikátou otázku, odpověděla, no proti vládě, a co se vám nelíbí na té vládě nejvíc? No takže premiér je Slovák, jo. No a pak teda s nápovědou dala i Macinku a Turka. No, vláda je hrozná. To teď ona, ta vláda, nechce nechat hlídat ty firmy, co obchodují s Izraelem a tak, protože oni chudinky vydělávají strašný prachy a nemají na ostrahu,
No,
že jo.
nemají na plot, mají tam díry v plotě.
No
Víš, co to je?
tak víš to, tak když si pronajmeš v nějakým areálu, no tak asi ty díry jako nejsou tvoje, že jo?
Díry
Ne?
nejsou moje.
Jsi pronajala
Jo.
díry v plotě, no tak jako...
Mě spíš zarazilo, že je to ukrajinský podnikatel. Našel tam někde nějakou halu, vyrábí tam nějaké věci, tvrdí, že vůbec nemají co společného s nějakou vojenskou technikou. Hele, nevím, je to takový čuk a gek, bych řekla, že jsou na scéně.
No ne, tak jedna z
Ale
variant je, že to udělali Rusové, že jo, to je jasný.
no tak ty můžou úplně za všechno, ty můžou i za to, že bude zima příští týden, takže jako
Vidíš, a to jsem nevěděl, teď už to vím. Tak jo, vím, že bude zima, už tento týden bude zima, ne příští
Ano,
týden. Příští týden už bude
už
zase teplo.
tento,
Už
no.
tento týden, a Pumelenice,
No, to mi radši ani neříkej.
takže to bude zajímavý.
Jo, a můžou za to Rusové, to je úplně
A víš proč za
jednoduchý.
to můžou Rusové?
No, protože nám to sem foukli.
No, protože s tím počasím, ty rakety, jak to střílej nahoru,
No,
tak nám ničí
a
počasí.
dělají. Ale já si myslím, že oni už to počasí tak rozhodili, tak ho úplně poťapali, že oni už to nejsou schopni ani předvídat, jo. To je prostě úplně,
To sami
to už,
říkala Iša.
to jsem mi říkala Iša, jo. No vidíš to.
Že už nejsou schopni ho ani předvídat.
Ne, já si myslím, že ne, protože já vždycky to už mám tak, že když musím jít někam ven, tak vylezu na dvorek, abych se tak jako pocitově přizpůsobila, jak se obleču, jo? Protože vůbec nevěřím tomu, co ukazuje teploměr, nevěřím tomu, jak vypadá to nahoře na obloze, prostě musím se přizpůsobit tomu, jak jako pocitově to je.
To jo. A nejvíc mě dostal takovej vtípek, nevím, jestli ho nedozasílal dokonce ten tvůj manžel.
On mě moc vtípky neposílá.
Ne, no to
Ne,
a já
vtípky
tě zase
ne.
přepošlu, já jsem z takový, že já tě přepošlu, víš. Mně se líbí takovýhle konstatování, Já to najdu. Mám dotaz. Když teď vybuchují města, rafinerie, tankery a válečné lodě, mám pořád pít z papírového brčka, abych zachránil planetu?
Tak tohle je úžasný, ano. To je...
A co na to Greta?
Samozřejmě.
A co na to Greta?
Ale to jedno brčko to zachrání, jo. Jo. Zrovna teď jsem, teď než teda jsme se spojili, tak jsem si otevřela novinky. Ne, abych byla v obraze, to ne, ale abych věděla, co zase jako vymysleli. A prosím tě, tam je takový úžasný prohlášení. Volně se pohybujeme po Tehránu a můžeme si tu dělat, co chceme, řekl americký prezident Donald Trump. Válka je vyhrána.
No jo, tak když ti dojdou rakety, tak co máš dělat?
No nemůžeš dělat nic jiného, jako to jako... To prostě jako musíš nějakým způsobem teda, ale neřek, co je s tím hormuzským průlivem, neřek nic.
Já bych na to možná zakontroloval, člověče.
Jo, to bylo jako neplánovaný tohle, co jsem ti teďka řekla, ale mě to tak jako pobavilo.
Máme něco plánovaného, od kdy?
Ne.
Ty jsi si se mnou něco naplánovala? Že o tom nevím.
Ne, nenaplánovalo. Teda možná, jo, ale...
Ale nevyšlo to.
Nějaký... Nevyšlo to.
To ti nedivím.
Tak kontruj. Tak kontruj.
Počkej, já to musím najít. Já to musím Protože najít.
To mě fakt jako pobavilo, tohle. Tohle.
Já jsem si to nepřepink, to mě teda mrzí. Mm-hmm. Ale bylo to... Bylo to prohlášení nějakého amerického vysokého důstojníka. Oni je vždycky hned zase likvidujou, jo. Jakmile to někdo jako řekne, tak hned dostane
dostane počumně a už se neobjeví v novinách.
Počkej, tady jsem to... Tady asi jsem to četl. No a ten prostě se tam jednoznačně jakoby vyjadřuje, že jako velký smolík, jo, že proti, že úplně selhala už protivzdušná obrana a že...
No já jsem o tom přesvědčená, jako, že to tam fakt je jako špatný.
Že jsou tam jak nahý v trní, jo.
Trní.
Ale ta válka...
Ta je vyhraná.
Ta je vyhraná. Nějaký šílenec to říkal, člověče. Nějaký šílenec měl rozhovor, nebo dělal takový stream a tam jako vykládal, že americký lodě, jako, jo, jmenoval tam toho Gerarda Forda, že tam jako vyčistili a že to ale není průjezdný, protože to je zaminovaný, tak jak to, ale jinak to vyřešili, jo.
Jo. A ten, oni to tam udělali
pořádek. Ten Gerard Ford hořel a musel se stáhnout někde do doků, protože pokud se nepotopil, tak pokud tam doplaval, tak doplul, tak bude muset jako fungovat. Takže to jsou takový nehorázný jak bych to řekl, výkřiky do tmy, jako, že všechno je v pořádku. Jako když Hitler informoval celý svět, jo.
Jak prostě vyhrává, jak je to už jako prostě vyhraný, že už je to jenom otázka pár dní a prostě
no.
Je tam a ono to bylo úplně naopak. Jako. Tak tehdy jako ještě jako mohl nějakým způsobem mazat med okolo huby těm lidem, protože to zpravodajství bylo takový, jaký bylo, že jo. Ale dneska prostě v době toho, že tadyhle ten si tam někde škytne a my už víme, že je uškytanej, že jo. Tak prostě to nejde. A navíc, když ten hormuzský průliv nefunguje, ne? Proplili krát nějaký lodě, který zaplatili v těch čínských juanech. A tím to skončilo.
No jo, tady hlavní zprávy z konfliktu na Blízkém východě za poslední noc. To je teda jako za to, co jsme se z ní vyspali dneska ráno. Írán zahájil raketový útok na Dimonu, Eilat a americké vojenské základny v regionu. Izrael odráží svůj šestý raketový útok od začátku dne a v Tel Avivu po výbuchu něco hoří. Rafinerie Valero hoří po výbuchu v texaském Port Arturu. Izrael a USA zasáhli plynovod a distribuční stanici v Iránu. Irácké radikální skupiny oznámily útok na ropné pole Rumén v Sýrii. Irán neukončí nepřátelské akce, dokud nebudou zrušeny všechny sankce, uvedl vojenský poradce a tak dál. USA zkoumají možnost nasazení výsadkových jednotek v operaci proti Iránu. Irán podle CBS News přeskoumává americké návrhy předané prostřednictvím zprostředkovatelů. Izrael se neúčastní možných jednání mezi Washingtonem a Tehránem. Tak oni tam taky nikdo nezvali, takže proč by
tam
se
lezli?
S ním bavili. Tak, proč by se s ním bavili. Tady koukám, že jsou napatlený různý, datumově různý ty. No a Rusko je přesvědčeno, říká Sergej Lavrov, že zájmům regionu slouží pouze sjednocení zemí Blízkého východu, nikoli síla a diktatura. V Rusku bude postaven památník na počest vojáků KLDR, kteří pomohli osvobodit Kurskou oblast od ukrajinských ozbrojených sil. Události na Blízkém východě jsou důsledkem pokusu západní menšiny udržet si diplomacii všemi nezbytnými prostředky. Turecko je připraveno zapojit se do mediačního úsilí o řešení této situace. Írán má zjevnou dobrou vůli a zasazuje se o multilaterální jednání. Vedení MAE nedostatečně reaguje na hrozby pro jadernou bezpečnost, které představuje agrese USA a Izraele proti Iránu. Západ nadále investuje svůj zbývající politický a ekonomický kapitál do konfrontace s Ruskem prostřednictvím Ukrajiny. Rozšíření zóny konfliktu vyvolává obavy, někteří experti označují dění za třetí světovou válku. Priority Ruska zůstávají nezměněny, i nadále bude posilovat svou suverenitu ve všech oblastech. Tady potom, to je zase ke Slovensku, ale to si necháme na potom. Bohužel jsem nenašel toho vyjádření toho nenašel
toho,
jsem
toho,
nenašel
toho
jsem
americkýho.
Toho chlapika, no ale ten víceméně jako říká to, co dneska je pravda, i kdyby měli protivzdušnou obranu Izrael, tak rakety, které oni mají, tak tam doletějí stejně dřív, takže je to úplně jedno. A jenom jsem chtěl říct, že nevím, jestli je to z dneška, je tady fotka z Hormuzského průlivu. Nákladní lodě začaly Tehránu platit za bezpečný průjezd Hormuzským průlivem. Záběry z letadel ukazují frontu tankerů uvízlých u vjezdu do Hormuzského průlivu. Platby za průjezd se provádějí tajně a individuálně. Írán požaduje až 2 miliony dolarů za plavbu. Tehrán diktuje diskutuje o oficiálním stanovení těchto poplatků jako součástí poválečného urovnání. Tak mají něco v ruce, co prostě jim dává náboje, jo? Prostě oni mají nabito, takže
Jo. Je to hodně zajímavý, jako fakt se mi to líbí, jako jak každá ta strana k tomu přistupuje jinak a hlavně fakt ten Trump má ty výkřiky prostě z dob druhé světové války. nevím.
No a protože to Rusko je úplně, víš, to je jako na
A to už je
hubě.
úplně na lopatkách, prosím tě, Rusko, to už se ani nezvedne.
Ne, to
To
je
už
úplně
leží.
hotovo, to je hotovo.
Tam je hotovo, tam je vymalováno, no, ty to víš, jo.
Ale přesto, raketa Sojuz 2.1A s nákladní lodí Progress MS-33 odstartovala z Bajkonuru. Jedná se o první start z obnovené odpalovací rampy. Nákladní loď Progress na palubě nosné rakety Soyuz 2.1 a dodává základní zásoby na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Dodání se očekává za 2 dny, oznámil Roskosmos. Jde o 2,5 tuny nákladu. Náklad zahrnuje 16 raket s dlouhým doletem směr Izrael, 20 raket.
Mě pobavil.
Ne.
Jenom, jak si to
Náklad
řekl.
zahrnuje 1211 kg suchého nákladu pro posádku ISS a systémy stanice, 828 kg pohonných hmot pro doplnění paliva, 420 kg pitné vody a 50 kg kyslíku pro doplnění atmosféry stanice. Takže Rusko je úplně na hubě, jako, ale jako funguje jim tam úplně všechno, na rozdíl od nás.
Nám za chvilku přestane fungovat, kde co. Hele, nám už nefungovalo spojení, jo? Tak to je první věc. Na Slovensku je energetická, no, stav energetické nouze, v Rumunsku taky, ve Slovensku z upohoných hmoty na příděl. No, tak jako, o co jde, že jo?
Jinak Rusko se v únoru stalo největším kupcem osobních aut z Číny. Dovoz vzrostl na 856 milionů dolarů z 655 měsíc předtím. To je měsíčně. Jo. Přes 3/4 miliardy dolarů. Takže je vidět, že v Rusku klesá životní úroveň. Následuje Velká Británie, ta nakoupila za 627 milionů dolarů.
No.
Čiže, jestli se v tom Rusku nemají líp jak v Anglii.
Se v
No.
tom Rusku nemají líp než tady u nás, no.
No jo.
Jako nevím, no.
Tak
No to
je,
se uvidí
stát
časem,
se může
no.
všechno, viď?
Jo, no hele, jako. Ale v každém případě podle novinek jsou prostě úplně na huntě. Vůbec, jako.
Já bych teď pro osvěžení pustil Mazurka.
Jo.
Jo. Europoslanec Mazurek v europarlamentě zase naložil.
No, ten to umí.
No ale víš, o co jde? Jde o to, že zkrátka a dobře se začíná prolamovat a bortit se to začíná zevnitř. Nevím proč. Mně to nějak tak dělá dobře. Tak, a teď nevím, jestli mi to bude fungovat, protože já to musím pustit z telefona, protože... Jo, hele, už. To Peťa je šikovnej. Ale nemluví nám to. A to nám začne mluvit kdy? Za o chvílu. Já to tady všecko zorganizuju. Počkej, kde pak máme ten... On je bázmek. Pečemu? Teď vůbec neukazuje, jak jsme daleko. Jak to?
Jsme hodně daleko.
Ne, jako myslím...
Já vím, já to dělám srandu.
To... To chci od začátku. Mazurka chci od začátku. To nebude jen tak.
Odchádzajú z Európy, prepúšťajú ľudí. Riešením opäť má byť nejaký nový fond, kedy chcete naliať veľké množstva peňazí, daňových poplatníkov ešte viac ich zadlžiť, preto aby ste problém s konkurencieschopnosťou vyriešili. Zase to nebude fungovať. My potrebujeme riešiť príčiny, pre ktoré zaostávame v otázke konkurencieschopnosti, a to znamená znížiť ceny palív, znížiť ceny energií, umožniť ľuďom podnikať bez také veľkého množstva regulácií. Potrebujeme zrušiť nezmyselný systém nákupu emisných povoleniek, ani len nezavádzať systém emisných povoleniek pre domácnosti a zamyslieť sa nad sankčnou politikou, ktorá predražuje paliva v Európskej únii. Potom budú môcť byť firmy konkurencieschopné a potom nebudeme potrebovať žiaden zbytočný fond a ľudia sa budú môcť konečne, slobodne a normálne nadýchnuť. Dnes vidíme výsledky všetkých týchto zelených a migračných politik, ktoré tu v Európskej únii realizujete, a problém je, že európske firmy strácajú konkurencieschopnosť. To znamená, zaostávajú voči americkým, zaostávajú voči čínskym firmám, odchádzajú z Európy, prepúšťajú ľudí. Riešením opäť má byť nejaký nový fond, kedy chce...
Tak, jde o ten fond, ktorým zase oni... Fašovni to dělají tak... A náckové, že vybírají peníze od občanů evropských států, vytvářejí nějaké fondy a uvolňují peníze podle toho, jak je kdo hodnej. Když někdo zlobí, tak mu ty peníze nedají. A jedna a dvě vyrábějí konkurence s různýma pobídkama, pokřivují vlastně to konkurenční prostředí a znevýhodňují zejména své kolonie, tedy bývalé země východního bloku. To je hnus. A Mazurek, ten má pravdu, musím říct. Bravo, Mazurek.
Jo, jo.
Vidno, že jste uvědomili.
Je uvědomili, ano. No, to víš, no. Jenomže tam je to nejhorší, že s tím uvědoměním, jako tam můžou být lidi uvědomění, a tuhle jsem někde četla, že Uršová kašle na Slovensko, kašle na Maďarsko a 90 miliard prostě jako tý Ukrajině pošle, i když se to neschválilo.
No, ona je hlavně nemá, že jo, teďko momentálně. Tak si dáme Mazurka ještě jednou. Uh-huh. Ježí zase z Facebooku. To zase bude nakládka. To dělá tobě nebo mě?
Já jsem tady úplně potichu. Já se ani nehejbám.
Vidíš to?
A co tě tam dělá?
Ono mi to dělá.
Nepamätajú, čo Lejenovej Európska komisia...
Dám to u začátku.
Myslíte si, že ľudia zabudli? Že vám skutočne ľudia odpustili a že si nepamätajú, čo Lejenovej Európska komisia urobila stovkám miliónov obyvateľov Európskej únie počas doby, ktorú ja nazývam doba koronateroru? Myslíte, že zabudli, že to bola Európska komisia, ktorá vzala stovkám miliónov obyvateľov ľudské práva a rovnako ako v minulosti nacisti či komunisti rozdelila ľudí na hodných a nehodných, na tých, ktorí si mohli ľudské práva nechať a tí, ktoré im boli vzaté? Bol som jeden z tých, ktorý nemohol navštevovať ani telocvične, verejné podujatia, nemohol vychádzať z domu, pretože vaše projekty COVID pasov vzali ľuďom práva. A keď sa ľudia nezaočkovali, keď ľudia nepodstupovali nezmyselné testy, tak ste im jednoducho neumožňovali žiť normálny život. Spomente si na to, koľkým desiatkam miliónom ľudí ste zrujnovali ich podnikanie, koľkým deťom ste vzali budúcnosť, koľko sociálnych samovrážd ľudí, ktorých ste dotlačili na dno, ste spôsobili, koľko zlá, násilia a nenávisti ste spoločnosti napáchali, a to len preto, aby Európska komisia mohla do svojich rúk získať ďalšie práva, ďalšiu kontrolu nad životmi slobodných ľudí, obmedziť národné štáty a robiť si nechutný miliardový biznis cez SMS-ky prostredníctvom pani Lejenovej. Gigantický konflikt záujmov, ktorý v tomto pléne stále nebol vyšetrený, na ktorého vyšetrenie čakajú občania vo všetkých členských štátov. Len vy kryjete zločinnosti tejto Európskej komisie. A potom, keď tu predstúpite a poviete, že vy chcete predchádzať chorobám, že vy chcete chrániť zdravie ľudí a hovoríte, že chcete podporovať napríklad fyzickú kondíciu, vy, tí istí ľudia, ktorí zakazovali ľuďom športovať, ktorí prikazovali ľudí trestať len preto, že chceli cvičiť, športovať či behať niekde na verejnosť, kto vám má potom všetkom ešte veriť? Každý zmýšľajúci občan už vidí, že kedykoľvek, keď Európska komisia začne hovoriť o tom, že by mala získať ďalšiu kontrolu práv, pravomoci a možno skutočnosti preto, aby chránila ľudí, tak je v skutočnosti presný opak pravdou. V skutočnosti chcete kompetencie a možnosti preto, aby ste mohli opätovne robiť svoje biznisy, aby opätovne niektorí vyvolení mohli rozkrádať peniaze daňových poplatníkov a chcete ďalšiu kontrolu a moc, aby ste ľuďom mohli vziať ich práva a uvrhnúť ich život do absolútnej totality, pretože to je skutočná podstata a charakter tejto komisie. Museli by mi skutočne ruky dolámať, aby som hlasoval za ďalšie právomoci a kompetencie či rozpočet pre takúto Európsku komisiu.
Taký dobrý, ne?
To bylo výborný. To bylo výborný, jo? To víš, no? To je ono, přesně ono, no.
A jak se to sčítá, jo? Prostě oni teďko tady mluví o nějaký prevenci a jakože je potřeba jako zvyšovat kondici jako těch Evropanů, no aby mohli jít na frontu, že jo, to je jasný. Takže jako aby a on jim to prostě říká, jako oni zvednou ruku pro cokoliv, co jim páničkové nařídějí a z čeho jim potečou prachy. Prostě to je biznisová účelová skupina, celá Evropská komise je řízena Světovým ekonomickým fórem, to je lobbystická skupina. Takže oni v podstatě vykrádají celou Evropskou unii, všechny daňové poplatníky té Evropy vykrádají a za jejich peníze těm lidem řídí životy, pokud možno ve všem. A komu se to nelíbí, tomu nedají subvence. Tomu nevrátí tolik peněz, jako vrátí druhým, jo. Vem si, že před, já nevím, 4 lety byli Poláci vyšetřovaní, protože byly jim zastavený subvence od Evropské unie, protože ty Poláci prej porušovali nějaký práva, jako, že to není právní stát úplně, protože tam něco řešili, nějaký konflikt.
Jo, něco tam bylo, ano.
Pamatuješ si na to?
Ano, ano.
Pak zvolili proamerického prezidenta a najednou všechno bylo úplně v pohodě, začali ty peníze. Jo, on se vyfotil s tím, se Zelenským u Bandery a už začal fungovat.
A už to bylo všechno v pohodě.
Políbil prsten neonacistovi, no a zase to je dobrý, jo. Takže je to pokračování Třetí říše. Ale ve velkém. Mají úplně
Tohle už je opravdu ve velkém. Tohle už je...
No protože Hitler vycházel z Německa, že jo. Jak London City, jak připravili Hitlerovi půdu? Výmarskou krizí zničili Německo ekonomicky. Ono už to začalo v první světové válce, kdy... Mm-hmm. Německo se stalo poraženým za takových zvláštních okolností, protože vůbec nemuselo být poražené, ale stalo se poraženým. Vypsali mu reparace, já už jsem tady říkal několikrát, některé státy dostaly potvrzené reparace v takové výši, která ani neodrážela kompletně veškerý majetek toho státu. To znamená, kdyby ten stát úplně rozbili na padrť a nezbylo tam vůbec nic, tak ty reparace byly ještě větší. Takže vytvořili na Německo obrovský ekonomický tlak, způsobili tam krizi, takže Německo přestalo platit reparace už někdy ve 33. nebo ve 32. roce. Přestalo ty reparace platit. Nesmělo budovat armádu, pochopitelně mělo nějaké limity, nesměli mít loďstvo, nesměli mít letadla, takže to řešili zájmovýma organizacema, takže měli loďstvo, ale jako svazárm v fúzovkách, měli Luftwaffe, ale jako zájmovku. Potom už začali obcházet úplně všechno, tak to společenství předchůdce OSN, čili Spojené národy, napsali dopis, to ignoroval, no proč? No protože přece byl ustanoven. London City mu vytvořila podmínky, vyhlásili ho mužem roku, dali mu půjčky, které by nikdy zadluženému Německu nikdo neposkytl. No a z Hitlera udělali mesiáše, který přišel a zachránil německý národ. Takže všichni za ním šli, takřka v té ideologii, proto byl tak impozantní pro ženy a tak charismatický pro ženy, protože ženám jde o rodiny a on těm rodinám dal perspektivu a budoucnost, byť nacistickou, ale dal. Čili takhle ustavili Hitlera. Potom, aby mohl zahájit velkou válku, tak mu nacpali do chřtánu Československo, takže nakonec z toho bylo jenom Čechy a Morava, ale na Slovensku taky zabral kde co, po Mnichovu. Takže ho nakrmili ho průmyslem, nakrmili ho týlovým zabezpečením. V 39. 15. března schlamstnul pochopitelně i armádu celou, jako takovou. Mm-hmm. Takže navýšil potenciál Wehrmachtu krát dva a vyrazil do boje. Rakušáci ty to radši vzdali, ty prostě se radši přidali hned. No a to je ta geneze. No jak, a teď se na to podívej. Co se děje dneska? Dneska se děje to, že Evropa chudne a Evropa jde do obrovské krize. Východisko z toho, no a náckové to organizujou, ale jo, korporáty a
takže,
náckové.
Takže to je takový zajímavý, že jo, že by to mělo zase jako stejnou,
no stejný modus operandi. Úplně ano. Stejný, na chlup. Ale oni, už se jim to jednou osvědčilo, tak proč by jako do toho nešli po druhý? A z té velké krize, pochopitelně, je někdo vyvede. No pochopitelně náckové, že jo. Protože to celé náckové připravují.
Že už by měli novýho Hitlera připraveného?
No tak když se nad tím zamyslíš, tak on už jeden takový existuje, že jo?
Já, tak jako právě proto to říkám, že jo?
Takže
má velký zkušenosti, že jo?
Bude nahrazen. Ale přijde jiný, čili takhle to připravují, ale tenkrát to dělali jako na území Německa s tím, že potom se rozšiřovali dál. Teďko to povýšili, když založili náckové, když založili Evropskou unii, tak založili třetí říši na půdorysu celé Evropy. Bez rozdílu, jestli se někdo chce nebo nechce přidat. Nebudou žádný dobrovolný přidání se. Už se dobrovolně
prostě
přidali.
Bohužel už se dobrovolně přidali, když vstoupili do EU.
No protože tenkrát, když se vstupovalo, tak nikde nebylo napsáno, že to budou řídit náckové a že to znáckovatí ještě víc, než to bylo. Náckové vytvořili na to, aby měli údernou sílu. No a teď pochopitelně si s tím jako poraď. Píše se, dejme tomu rok 2012 a teď si s tím poraď. Vidíš, co se děje? Že v podstatě to nebude boj s Německem, ale bude to boj s mnohem větším nepřítelem. Tak co můžeš dělat? No tak máš spoustu času na to, aby si získala technologický náskok. No a máš souseda, který je připravovaný jako nástupní peron, nástupní ostrůvek na to, aby tě zničil. No tak na něj nastoupíš, dostaneš to pod kontrolu tím, že tam děláš speciální vojenskou operaci, protože náckové pochopitelně v tom nenechají, protože by rádi zvítězili, tak v podstatě je odzbrojuješ, postupně jim ničíš kousek po kousku. To je důvod, proč Rusko nespěchá.
To je správný, no.
Víš, já jsem si myslel, že to prostě udělají rychle, ale ne, Rusové sbírali důkazy, sbírali podklady pro to, aby mohli obviňovat potom, aby mohli soudit. Takže v klidu, pěkně, pomalu. A oni jak tam přiváželi ty vlaky s těma zbraněma, že jo, každý stát...
Jak byli úplně jak jatý, že jo, prostě musíme na Ukrajinu, odvezeme ta všechno, co máme, musíme ho zničit, toho Rusa. Ano.
Asi kdyby všichni tak, zaútočili, kdyby všichni ze všech států, a to tak asi, já si myslím, bylo připravený, jo, že bude nějaký ostrý covid, biologická zbraň, která bude úplně jinak fungovat než v Evropě. To znamená, že nikdo nebude přemýšlet o tom, proč v Rusku umírá tolik lidí, protože oni mají zanedbaný to zdravotnictví a tak dále, tak se nedivte, že tam ty lidi takhle umírají. Takže ochromili by tu zemi, udělali by tam chaos a nastoupili by na ně. Všichni by namašírovali na tu Ukrajinu a vpadli by na toho Rusa. Zezadu by to byly ještě Finové, že jo, Švédi a tak dál. Jenomže tohleto s tím nepočítali, že opravdu ten Vladimír veme na sebe to břímě, že ho označejí za agresora a Bůh ví za co. Přitom oficiálně nikdy označený takto nebyl, podle mezinárodního práva.
No, to je na tom to nejlepší, jakože není
ale
takto
mediálně,
označen.
Mediálně to
ano, ano, mediálně ano.
Ale on to na sebe vzal, protože jiná šance nebyla. A teď oni to tam vozili na těch vlakách, oni jim to postupně rozbíjeli, řídili to amíci, postupně je vybrali jedno hnízdo po druhým. No a dospělo to tak daleko, že vlastně se kompletně, a ještě pitomej Biden v úvozovkách, co mohl, to tam poslal, ale postupně. To znamená, že Rusové mohli úplně naprosto v klidu lacinýma prostředkama ničit obrovsky drahé prostředky, útočné zbraně a tak podobně. Čili zničili Evropanům většinu zbrojního arzenálu. Amerika se taky docela vysílila, ale hlavně...
Teď se dosílila.
Americe se nepovedlo vůbec nastartovat zbrojní průmysl do takových obrátek, jak by si asi někdo představoval. Protože zaplať pámu někdo zaspal. Přeci jenom vyšší bytosti to řídí dobře. Takže došlo k... Náckové byli výrazně odzbrojeni. No a byla založena civilizace BRICS v roce 2008. Ta se začala posilovat. Dneska to je třetí říše spolu s Amerikou a Izraelem proti zemím BRICSu.
Mají to takhle hezky rozehraný.
A mají to rozehraný, no mají to rozehraný velmi dobře, protože k zemím BRICSu se ještě hodlá přidat Severní Korea. To je taková pojistka takhle na pozadí vzadu, kdyby opravdu už jako bylo zapotřebí do toho vstoupit. Protože Severní Korea byla i na Ukrajině, že jo?
Ano.
Ale to nebylo, já si nemyslím, že to bylo proto, že Rusové potřebovali za každou cenu pomoc. To bylo o tom, aby se deklarovalo a demonstrovalo, že to spojenectví Severní Korea a Rusko opravdu prakticky funguje.
Dneska, a aby bylo jasno jednou provždy.
Jo, aby to nebylo jenom na papíře. Aby bylo vidět, že prostě ano, my klidně půjdeme. No a co teda jako zbývalo Trumpovi? Plán je plán. To nebylo z jeho hlavy útok na Irán. Prostě ten Deep State to tak měl zajetý, domluvený s Izraelem, je to vyplánovaný, a tak jdem do nich. Venezuelu. Tak ve Venezuele si vzali asi nějakého dvojníka. Dneska už nikdo o tom nemluví, kromě Lavrova. Myslím, nikdo nemluví o tom.
Teďka někdy nějak ten soud bejt, ne?
15. března, no.
A když 17. se nic nedělo?
Března. Nikdo o ničem neinformoval. No tak, proč by asi už zjistili, že mají toho nepravýho.
Jo.
No.
si odvezli tak, toho blbýho.
Asi náhradníka odvezli. Já nevěřím tomu, že Chomejný je mrtvý, jo, starý.
Mm-hmm.
Věřím tomu, že je někde v utajení, protože jinak by nebyl důvod vyhlásit džihad, nebyl by důvod vyhlásit krevní mstu. Čili to je jasný. No a místo Chomejnýho přišel Chomejný. A pozor,
ale ten už se nezakecá.
A ten už se nezakecá, protože je mladší. A víš, co je zajímavý? Že víš, odkud pochází ten rod těch Chomejný?
Ne, tak to opravdu nevím.
Z Azerbajdžánu.
Vidíš to? Tak to je jako docela zajímavý, hele.
Iránci
no,
jsou Peršané a Chomejní jsou pochází z Azerbajdžánu, jo. Azerbajdžán.
Není to tam tak náhodou, že v Iránu Azerbajdžán je víc Azerbajdžánců než v Azerbajdžánu?
Ne, o to nejde.
No.
Ne, o to nejde úplně, ale Trumpovi došla munice, víceméně, a Izraeli rozsekali úplně kompletně protivzdušnou obranu. Všechny radary, takže oni jim zničili to, čím viděli, takže protivzdušná obrana Izraele je momentálně úplně slepá. Navíc mají rakety, které stejně by jako na ně nemohly reagovat, ale teď už tam můžou střílet čímkoliv, protože protivzdušná obrana Izraele je úplně na padrť. Takže logicky fungují tajné služby. Rusko i Čína museli vědět, že na ten Irán oni půjdou zaútočit. A proč na Irán? Protože Irán byl možná jediná země tam v té lokaci toho Blízkého východu. Jednak bohatý, hodně, ale hlavně ne pro americký. To znamená, že
oni jsou úplně mimo. No.
Oni nepodlehli těm manipulacím, kdy oni vlastně dosadili, že ty různý královské rodiny v uvozovkách, který jim šli na ruku v těch arabských zemích. Proč? Protože Iránci nejsou Arabové. Iránci jsou Peršané. To je jiná mentalita.
Je to úplně něco jiného, přesně.
Rus není Američan. Hm? Jo. Mentalitou. Jo, Slovan prostě se chová jinak než Američan. No a takže dneska v podstatě to vypadá tak, že Hormuz ovládá Irán, Irán se diktuje podmínky, zatím rozsekali všechno americký tam v té lokaci, to znamená Kuwait v těch okolních zemích, co měli základny anebo infrastrukturu, tak jim to rozbili. A dneska už v Americe a spousta lidí, kteří tomu rozumějí vojensky, tak už přiznávají a je to jasný, že Amerika to tam prohraje. Že tak, jak jsem já říkal od začátku, tak Amerika to tam projede se vším všude. Jediná šance, takhle, oni teďko budou pančovat jako to, že teda se dohodnou, ale moc no, se jasně, s nima nechce no. Ten Iránec zbavit, jo. Protože no. Pro Iránce to jsou prašiví psy, který prostě lžou a nedržejí slovo.
Ale oni furt vyprávějí, jak se s nima dohadujou a jak jsou na začátku, teda na konci už dohod a všechno možný.
No, ale proč? Protože Evropani vidějí...
Protože to nemůžou přiznat.
Evropanům teče do bod a pozor, i v Americe půjde ropa nahoru, nebo už šla nahoru a ještě půjde. To znamená, pokud se neobnoví zásobování ropou, tak se rozjede neskutečná krize. Do toho je krize dolarová a si představ, že celý ten region arabský už začal dedolarizovat. Ale s tím, co se tam teďko stalo, tak to oddali od dolarizování bude velice rychlý. Ještě rychlejší, než bylo připraveno. Takže Čína, Rusko stojí za Iránem, za zády mají ještě Severní Koreu. Irán neustále překvapuje tím, co je schopen a ochoten nasadit. Takže neustále překvapuje. Oni byli vyplašení z toho, že mají rakety s doletem 2500 kilometrů, tak jim předvedli, že umějí až 4000 doletět s tím, co mají.
A že mají smůlu, jako, že se ani do krytu nevlezou.
Takže v podstatě celá Evropa je dneska až výjima severní Evropy, tak je na dostřel, včetně Ukrajiny. A protože Ukrajina se aktivně zapojila, tak se může stát, že, já to řeknu jinak, kdyby Vladimír Vladimirovič nedržel ochrannou ruku nad Ukrajinou,
tak už možná.
Tak už to tam doletělo, protože Vladimír Vladimirovič i Sergej Lavrov se vyjádřili, chtějí Zelenského živýho, aby ho mohli soudit, potřebujou živý vedení země, aby mohli podepsat kapitulaci. To znamená, že jenom tohleto ochraňuje Kyjev a v okolí od toho, že tam už nepřiletěla raketa. Co se týká dneska těch ruských území, kde ještě neustále operujou Ukrajinci, no oni to nejsou ani tak Ukrajinci, oni jsou to zejména Angláni, a spoustu těch akcí protiruských, úspěšných protiruských akcí dělá anglická rozvědka vojenská. Čili já za chvilku řeknu, přečtu vyjádření Vladimíra Putina, ze kterého vyplývá něco, co některým lidem odpoví na spoustu otázek a měli by si zejména Britové a další uvědomit, jak ta situace je vážná. Čili my se posouváme v tom vývoji těch událostí k tomu Stalingradu, kdy si můžeme jakoby představit, že Irán je ten Stalingrad, kde dostali na frak ty náckové, a teď už to bude jenom o tom, že budou dostávat víc a víc. Ale na rozdíl od té doby tenkrát, to odnacizování bude probíhat trošku jinak. Jo? Takže opravdu se to přehouplo do té situace příprav na instalování v úzovkách toho zachránce, toho Hitlera, jo, jak to měli vymyšlený, od příprav na hlubokou krizi, tak se to přehouplo do řešení toho zla a ono to bude mít dozvuk a ta krize nějaká bude. Do léta se určitě zřítějí všechny burzy cenných papírů, ten celý papírový derivátový segment půjde do kopru, protože porážka Ameriky je nevyhnutná. Buď to bude tak, že Amerika to přizná, vypadne odtamtáť, a bude muset přijmout podmínky Izraele, za kterých Izrael přestane tu Ameriku ničit. To znamená reparace, náhrady škod a tak dál. To se bude týkat i Izraele, pokud vůbec ještě nějaký Izrael bude existovat.
Jestli ještě vůbec bude, ano, přesně tak, ano.
To záleží hodně na Izraelcích, jo, momentálně. Je logický, že v Izraeli je zcela bezpečně asi dost lidí, kteří jsou normální, míru milovní, ale bohužel by si měli uvědomit, co jejich stát a vedení jejich země, co způsobuje. Jo? Tak jako my jsme si to uvědomovali, co dělá Fiala, a aspoň někteří jsme proti tomu brojili, tak v tom Izraeli pravděpodobně asi ta rozvědka tam funguje jako gestapo, to znamená, třeba to tam není jednoduchý nějaký odpor, jo? Neznám to úplně do detailu. Takže určitě existují míru milovní Izraelci. Lidé, kteří chtějí žít v míru. Jo? Ale to, co obecně Izrael předvádí jako stát, jako vedení...
Jako politiku.
Netanyahu a další, jo? Tak to je genocída, kam se podíváš. Jako. Takže tohleto budou Američani buď budou kapitulovat, se vší ostudou budou kapitulovat. To znamená, budou muset přistoupit na dohodu s Íránem, která bude pro ně potupná. Pro Trumpa to znamená ztratit body do voleb. Těžce ztratit body do voleb.
Těžce.
Takhle, on ztratí donory své kampaně.
Mm-hmm.
To ztratí určitě. Pak má druhou variantu, že půjde do pozemního nějakého ataku, do pozemní operace.
Ano, jenomže.
Bude, a to je úplně jako na pytel, protože začnou chodit do Ameriky se vracet vojáci v rakvích.
Vojáci v rakvích, a to se Americe líbit nebude.
Takže ztratí své donory, jednak proto, že nebudou chtít podporovat někoho, koho ani lidé nezvolí, protože veřejnost za tohle to prostě zatím stát nebude. A nebude, kdo by ho volil. Jo? Čili on se dostal do velice špatné situace momentálně. To, jak tu Ameriku chtěl jako furt jako na první místo, myslel si, že udrží sféru vlivu, jenomže ta sféra vlivu se mu, když si to spočítali, tak ta sféra vlivu nebyla tak velká, kterou mu nechal BRICS v podstatě, aby Ameriku rychle obnovil za to svoje volební období. To znamená, on to chtěl to urychlit tím, že ukradne po světě všechno, co bude moc ukrást. Mm. Ne, co bude moc, jakože se dovolí, ale ukradne to, co se mu zlíbí, jenom a takhle spíš co stihne jako ukrást, jo? Tak jsem to myslel.
V tom letu, co takhle pobere, To je moje. Tamhle to je taky moje. Šup, mám to v kapse.
Jo, hele, ukaž, co máš. To se mi líbí. Dáš mi to dobrovolně, nebo tě zmasakruju, jo? Takhle on k tomu přistupuje. Pokud pozemní operace, tak to je konec Ameriky a konec Donalda Trumpa. Jako. Úplně. Finito. A Amerika bude muset kapitulovat. Proč? Protože byli osloveni Afgánci, respektive ty, kteří mají zkušenosti s bojem partizánského typu, a byli osloveni v Sýrii, tuším, ne, počkej, kecám, v Iráku, teď nevím, ale jsou to nějaký taky jako Kurdi, Jo?
Jo.
Kurdští bojovníci. Takže zkoušeli to na dvou stranách. Afgánci odmítli, že do toho nejdou. A víceméně začali podporovat Iránce.
Aha, tak se to tam někde jako pošramotilo, ano.
Takže je to o tom, že v podstatě, kdyby došlo k pozemní operaci, tak partizánští bojovníci z Afghánistánu jdou na pomoc Iránu a Kurdi to odmítli, protože jim je jasný, že to nejde vyhrát. Protože Irán je víceméně ty velký města a to všechno tam z toho, takhle, tam odkud by mohli udělat tu pozemní operaci z toho místa, kde by se teoreticky mohli jakoby vyskytnout a tam odtud jako začít útočit, tak tam to jsou taky náhorní planiny a potom za nima jsou 2000 metrů vysoký hory, jo.
Tak to taky asi není úplně nejlepší řešení.
No, ty města v tom Iránu jsou docela vysoko položený. To znamená, že kus placky a pak hory. To znamená, opravdu by museli jít do partizánského boje. A Iránci určitě vědí, jak využít ten terén, protože jsou tam doma.
Protože jsou tam doma, Američani si vůbec jako nedokážou představit, do čeho lezou, že jo?
Takže Američanům se do toho nechce. Navíc Pentagon se vyjádřil jednoznačně, že pozemní operace nepřipadá do úvahy. Proto chtěli ty Kurdy, jo? A proto i lanařili ty Afgánce, jo? Takže není, kdo by tam šel. A pokud tam půjdou Američani, tak to bude totální porážka Američanů. A totální porážka Donalda. Takže tak on to taky nemá jednoduchý, že jo? Protože někdo mu zafinancoval tu kampaň a ten někdo ho vodí. Proto on, hele, voděnýho politika poznáš podle toho, že nemá konzistentní názory.
Jasně, pořád je to tadyhle něco vystřelí, pak to dementuje, udělá to jinak.
Jasně, to je Trumpík, jo. Podívej se na Vladimíra Vladimiroviče. Konzistentní, jasnej, stálej tah na branku. Podívej se na toho motorkáře na hradě. Každou chvíli jiný názor, jo. Takže to vidíš, kdo je voděný, Lejnová, jo, a tak dále. To jsou všechno voděné loutky a to je prostě, to je svoloč. Čili tam není co. Dneska by měli začít rychle jednat s Iránem, protože každý den tu Ameriku snad stojí 20 miliard, ta válka.
To je hrozný, to jsou strašné peníze.
A zbytek světa to strašný. Stojí 1,6 bilionu, jo. Kdo na tom vydělává? No, v Rusku no, se to kotí.
To bychom to mohli o tom polemizovat, kdo na tom vydělává, že?
Ale nechtěl na tom vydělávat.
Ku podivu.
Nechtěl, no, na tom
tak
dělat.
Oni určitě to neplánovali. Určitě neplánovali to, nebo nenařídili Donaldovi, aby napad Irán, aby na to mohli vydělat. To jako stoprocentně ne. Ale tady se jim to celý nějak porouchalo prostě těm všem loutkovodičům.
Myslíš, jako posralo, protože po 10.
To je po 10. Ukáž, ano, je po 10. Tak se jim to posralo. Nějak to překombinovali, čověče. Oni se jako nepoučili z krizového vývoje, jako?
No jo, asi ne. Neumí se z krizového vývoje poučit.
A proč dělají pořád stejné chyby? Když to vezmu takhle kolem a kolem, zeptám se fakt úplně blbě, jo. A tak jako je tě to pořád stejný a pořád jako...
No hele, uzavřeme teďko ten Blízký východ. Teď máme ještě čas na další téma. Ale ono to není o Blízkém východě. Jako jo. Teď jsme si řekli pozici Ameriky. Takže Amerika na úkor zbytku světa si chtěla zachránit jakoby svoji životní úroveň. S tím už se dneska můžou rozloučit. A dokonce bych řekl, že se můžou rozloučit se sférou vlivu, kterou prokoučovali, protože ona ta sféra vlivu se jim neustále zmenšuje.
Malý manévrovací prostor.
Ještě jenom k Iránu, jo. Irán v podstatě dneska bojuje za celý Blízký východ, protože ty země toho Blízkého východu, vem si Libii, jo. Co udělali Američani z Libii? Libie, bohatá země, lidi se tam měli líp jak za socíku, všechno měli placený, měli fakt jako rajský život. Proč? No protože ta ropa jim tu životní úroveň díky Kadáfímu, který nenechával vykrádat zemi, tak se to tavilo do té životní úrovně. Dneska Libie je prostě rozsekaná na padry, zase zpátky se tam všecko rve, nikdo už neví, kdo bojuje s kým. Hotovo. Irák. Spálená země po Američanech. Mm. Když se baví s lidma, kteří v Iráku byli, můj jeden známý tam byl, byl na misi v Iráku a říkal, že měli zakázáno, bez Američanů nesměli jezdit na ty obhlídky nějaký, ne, jako tam. No a jednou, ty Američani byli nemocní nebo co, tak jeli sami. No ale byli by to Češi, že jo?
To víš, no, Češi.
Takže zastavili, dali cigárko, popovídali s místním obyvatelstvem. A říkal, od té doby jsem měl velký problém. Od té doby jsem měl problém, protože jsem věděl, že jsem na špatné straně barikády.
No, to je ono, no.
Jo? Takhle úplně stejným způsobem ti mluví lidi, kteří byli, dejme tomu, v Jugošce, na misi a tak dále.
Jo, jo.
Čili dneska ten Blízký východ, až to Irán vybojuje, budou muset se vypořádat, ty arabské země se budou muset vypořádat s vyčištěním od amerického vlivu, to znamená všechny základny, co mají rozsekaný, tak všechno pryč, možná tam ty základny někdo obnoví, ale nebo se vybuduje svoje lepší. A celý ten region se odamerikanizuje. A protože Irán je součást BRICSu, tak to celé spadne pod BRICS vlastně. Surovinová, základna, energetická, to je obrovský HDP, již takhle řeknu, obrovský kus ekonomiky, který se zase přiřadí na stranu té nové civilizace, jo. A to je to, o co přijde Amerika, protože to měla být částečně jeho sféra vlivu.
Ano, on si myslel, že to prostě tam celý získá, že vlastně jako mu to poteče za...
Kromě Iránu. On to měl, kromě Iránu.
Tak teď nebude mít nic.
Jo, vem si Libanon, ten taky, že potřebuje se osvobodit, Palestina a to všechno se obrodí a to budou prosperující země díky tomu, co mají prostě. Takže to bude paráda. A nezapomeneme na Afriku, protože tam je to kousek. To znamená, že když se podíváš dneska, že když neproplujou Hormuzským průlivem, tak musí obeplout celou Afriku. Vokolik se to prodražuje, jo. Takže si to umí spočítat, jestli bude obeplouvat Afriku, nebo jestli zaplatí radši v Hormuzu. Ale až to bude v té fázi, protože dneska to není o tom, že Francouzi proplujou, Američani proplujou, ne, ty tam jako čekají. Zatím proplouvá jenom proplouvá Čína, Rusko a ty země, které neoperujou proti Iránu. nebo který dal jasně najevo, že jsou na straně Iránu. Turecko víceméně sympatizuje víc s Iránem. Jo, však Turci, ale ty jsou vždycky tak jako...
Ty jsou takový na dvě strany, no.
Hlavně, ty jako to, nebo na tři nejlépe.
No, nejlépe, aby si to jako nepoškodili úplně na všech stranách. Jsou takový.
No, teď máš Balkán.
Už jsme blízko.
Pokud ještě chvíli to vydrží v Srbsku, tak Vučić pochopitelně zpátky zašeltruje na BRICS. No a když Srbové do BRICSu, no tak to už za chvilku je i Bulharsko, pak je Rumunsko. Takže ono postupně se to bude jako kdyby touhle cestou skrze krizi. Protože lidi budou potřebovat jíst, budou potřebovat sejít, sklízet, budou potřebovat jezdit. Takže stejně, ať se to bude někomu líbit nebo ne, tak se to vrátí zpátky pod vliv Moskvy. A toho oni se bojí nejvíc. To je to, co furt tady diskutujou, jakože Okamura říká, že a že Fico a říká, to jsou, nebo Orbán, to jsou přeci chlapy, který vidějí, jak se věci mají. Dneska to říká už v naší vládě víc lidí, že prostě budeme muset se vrátit k těm levným, ale hlavně konzistentně dodávaným, nikdy nechybějícím zdrojům. Energetickým a surovinovým.
Přesně tak. Jako.
Spolehlivý prostě obchodní partnerství. Jo. Spolehlivý obchodní partnerství. A ne takový partnerství, že tě vydírají skrz ceny, vydírají tě skrz cla, vydírají tě přes všechno možné, co můžou. Ta ekonomická válka, která se tady rozjela díky sankcím, to je to, že Trump tam blbne se clama, to je věc druhá. Ale ekonomická válka začala už dávno, dávno, dávno. Teď proti Iránu zavedli první sankce v roce 1979. A já když slyším, že prosperující zemi přišel zničit Chomejný komunista nějaký nebo no tak já si říkám, který, a tu pozor, to říkají inteligentní lidi, jo.
Jo, přesně.
To nechápeš, kde ty lidi berou tyhle informace. Tak ať se seznámí s tím, jak to tam bylo. Jak to bylo v tom Iránu a co si ty Iránci vybudovali. A je zajímavý, že když teda tak trpěj pod tím Chomejným, jo, že oni se neotočili proti němu, jak ty Američani si to mysleli, že se to stalo.
Ano, přesně tak.
Jako. Přesto, že do toho řezali ze všech stran, měli tam neziskovky tutově nějaký, měli tam nějaký operatéry.
Tam
nic.
Docela dost jako bylo i mrtvých jako, při tom všem, jak to tam v lednu nějak probíhalo, ty operace, že jo.
A protože jsou to Peršani, nejsou to Arabáši.
Proč se neotočili a neřekli, tak jo, super krásný,
asi
nádherný.
Asi jim nebylo to špatně, ne?
No, je to nějaký divný, veď?
Proč mi na to v televizi neodpoví tady na to? Jak to, že se nezdařil ten vnitřní odpor proti Chomejnýmu? No, protože nebyl důvod. Protože to oni jenom lhali o tom, jak se ty Iránci mají špatně. Já odkazuju na pořad, který jsem tady měl s Pavlem, který tady mluvil o tom, jak s tou dvojící z Iránu se svojí paní, jak navázali přátelství někde na dovolený, jak pak byli za nima v Iránu a jak to v Iránu vypadá. Dálnice, o kterých nám se tady ani nesní, s takovou infrastrukturou dálniční, co se týká návěstí, co se týká elektronických prostě systémů a tak dále.
Jo, mají všechno možné.
O tom se nám ani tady nesní. Takže
tady je Irán vykreslovaný jako naprosto chudobná,
zdevastovaná
země, kde všechny ženský jsou v burkách, všechny jsou úplně zahalený, nemůžou nic, nemůžou nikam, Iránci nemůžou nikam. Není to pravda. Opravdu to není pravda.
Tak. Nakreslili jsme si tu budoucnost a pozor, a pořád, pořád je ve hře dohoda 2 plus 4. To je...
Od toho se pořád ještě neustoupilo, přesně.
No, no, tak to je jenom, chápeš, to je scénář, pro který přijde čas. Nastane chvíle, kdy tento scénář pochopitelně zachrání určitou část Evropy. Hlavně tu východní. Jo, tak jak dneska si to nikdo neumí představit, jak by to mohl někdo tady zavést, tak budeme skákat radostí, že to tak bude zavedeno.
A no tak říkali, my dva určitě.
Jak jsem se bavil. No ne, tak on opráší diplomy a frčky, má uniformu jistě ještě starou ve skříni.
Myslíš.
Přehodí uniformu a je to.
Jo, tak jo.
No a zbytek Evropy obslouží Indie. Indie má podepsané taky... smlouvy, ne? Uh-huh. S Evropskou unií. No tak. Čili je to jasný jako facka. Dneska sice zemědělci protestujou proti podepsaným dohodám s Jižní Amerikou, ale my budeme potřebovat z té Jižní Ameriky pravděpodobně ty potraviny. A
tam je nejhorší, že my jsme nesamostatný, nesoběstačný, bude průšvit.
To obnovíme jako prostě, zase, víš, to se bude,
no jo, ale nějakou chvíli to bude trvat, to nebude jako bude, z roku no. na rok.
A
no.
tu dobu budeme muset překlenout dovozem a hold to nebude až tak podle pravidel Evropské unie, to papáníčko, no. A možná bude zdravější, já nevím, možná tam bude mít chemie, uvidíme. A teď konečně se dostávám k tomu Vladimíru Vladimiroviči. Je to automatický překlad, jo. Takže jsou tam trošku takové
zvláštní obraty.
Budou se dolaďovat. Vladimír Putin. V případě třetí světové války zasáhne Rusko první Británii. Víme samozřejmě, kdo stojí za útokem v Briansku a Rusko přijme opatření přesně tehdy, když bude potřeba. Dáváte si otázky, kdyby se Rusko chovalo jako Izrael. S celým naším vojenským arzenálem, nebo představte si, kdyby se Rusko chovalo jako Izrael, to je přesnější. S celým naším vojenským arzenálem proti jiným zemím? Umíte si to představit? Nejsme ani zbabělci, ani nejsme slabí. Na Ukrajině jsem nikdy neřekl, že za 3 dny vezmeme Kyjev, ale v rozsáhlé globální válce dávám NATO a Evropské unii jen 3 hodiny. Náš vojenský arzenál ve světě není znám, ale snad ho neuvidíte. Možná pro některé lidi bude to jediné, co uvidí. A samozřejmě mnohokrát říkám, že my na Ukrajině bráníme naši zemi a naše lidi před fašismem. Děje se to pomalu, protože krok za krokem ničíme každého fašistu na Ukrajině. Jednoho po druhém. A ano, samozřejmě USA, NATO, Evropská unie pomáhají ukrajinským fašistům, dodávají jim proti nám zbraně, takže se tato vojenská operace změnila ve válku. Neříkejte, že 4 roky Rusko, nebo že za 4 roky Rusko nedokázalo porazit Ukrajinu, protože tady nejde o vítězství, Jde o spásu lidí a země. Na Ukrajině je tato země naše. Na Ukrajině máme lidi a toto je vojenská operace, ale na druhou stranu žádná vojenská operace nebude a my použijeme celý náš vojenský arzenál. Zdůrazňuji, celý. Řekněme, že NATO a Evropská unie dávala roky miliony zbraní, tisíce dobrovolníků proti Rusku a nedokázala ničeho dosáhnout. Je vás hodně proti nám. Ale my vedeme úspěšnou vojenskou operaci a Rusko nepadne. Ať to chcete, jakkoliv a jak hodně to chcete. Samozřejmě nechci oběti a proto nenapadám jiné země. A přesně vím, co mám dělat. A za to děkuji své lidskosti. Na Ukrajině nikdy nedopustím velké účinné zbraně, aby padaly na naši zemi a naše lidi. Ale na druhou stranu nemrknu ani okem, pokud budete vyzývat Rusko, zaplatíte obrovskou cenu a nikdo nebude schopen zachránit a najít ty, které to stihne, to si tím můžete být jisti. Nebudeš mít ani čas mrknout okem. To už je vážná retorika.
To už není úplně jako jenom takový jako urovnávání všeho. Ja? To už si myslím, že by měli začít všichni poslouchat. Jo?
Tady Vladimír Putin říká, neposuzujte Rusko podle toho, jak rychle nebo pomalu vede tu operaci na Ukrajině. Protože to je záležitost trošku jiná. Tam to dělají chirurgicky, krůček za krůčkem, protože jim jde o maximální ochranu obyvatelstva a o maximální ochranu infrastruktury a tak dál. Ničej rozbíjejí jenom to, co musí. A víceméně jim jde o to, aby se vypořádali a pochytali nebo zlikvidovali ty fašouny. A varuje všechny lídry nacistický a pronacistický, varuje před tím, aby to zkoušeli na Rusko v nějakých vážných útocích. Poukazuje na Británii, na Anglii, která dneska operuje jako na Ukrajině, protože odtamtaď to zlo v podstatě vyšlo. Stejně jako před druhou světovou válkou, stejně jako před první světovou válkou, tak i tady to zlo je v London City. A Angláni to teďko na Ukrajině rozjíždějí docela hodně na veliko. Jo? De facto by měl Vladimír právo poslat jim tam nějakou raketu do Anglie. Jo, protože bez vyhlášení války oni proti ním to... Ale on to tady říká prostě. Jenom díky jeho lidskosti to neudělá, protože nechce, aby běžní obyvatelé trpěli za debilitu svých šéfů. Jako jo. Politický.
Tohle je nejhorší, že ta Ukrajina vlastně je zdevastovaná, hlavně jako jsou zdevastovaný ty běžný lidi, že jo. Ty tím trpí úplně nejvíc, protože všichni ty, kteří utekli, sebrali si prachy, anebo se tam někde zašili, tak ty na tom
vydělali. Myslíš to tak, že ty ruský mluvící tam pochopitelně jsou na těch územích, které jsou opravdu postižené těma bojema. A zbytek Ukrajiny si pakuje kapsy, buď někde v Evropě, kde si žijou jako prasata v žitě, kde se o ně tady staráme, nebo se pakují přímo na Ukrajině, protože rozkrádají ty zdroje, které ano. tam chodí. No takhle
přesně
to je.
Tak to myslím.
Takhle to je.
Tak to je, to je holej fakt. No. No.
Přesně tak to je, máš pravdu. No, čili, když to teďko završím, tak jsme ve fázi Stalingrad, dostávají na frak a teď je otázka, jestli budou dál tvrdošíně jako Hitler tlouk do stolu a čekal na novou zbraň.
Ano, budu mít zítra novou zbraň.
Je to čekání na Gogota?
Ano,
dobře
ano,
si slyšela, říkala jsem G. Takže čekání na Gogota, který čekání. Doveze ty suroviny, aby jsme vyrobili ty čipy, aby jsme mohli z těch čipů, teďko někde, že u Texasu udělají největší fabriku na čipy, jo. Ale z čeho je budou dělat, když nebudou mít suroviny?
Když nemají ty suroviny, no nevím, oni něco vymyslí, ne. Prosím tě. Se něco
nemají,
vymyslí.
Nemají ani helium. No. Hmm. Tak, to je celosvětová záležitost. A my se teďko podíváme na milionový chlívek.
To je taky taková organizačka. To je teda parto.
No to je parto. Já jsem to tady četl včera a já bych se k tomu dneska chtěl vrátit, ale ještě předtím se podíváme do Prahy.
Je, vy pojedete sem k nám.
My se podíváme do Prahy teďko slovem.
Mm-hmm.
Víš? Protože tady je taková jedna zvláštní strana, která neustále vykřikuje. Jinak tě potěším, jo, tady soudružka. Pamatuješ se na Petra Úla?
Ale asi jo, asi mi to jako něco říká, no.
Mám takový pocit, že toto bude jeho dceruška.
Mhm.
Saša Úlová přišla s perlou. České děti prý na středních školách berou místa ukrajinským.
Jo, tak to jsem četla. A byla jsem teda jako hodně rozezlená.
Akorát Soudružka zapomněla na takovou drobnost, že české školy platí čeští rodiče, ne ukrajinští.
Mě by jako zajímalo, proč se tady ta soudružka staví do role, že může posuzovat, že nějaký cizí děti z cizí země ubírají, jakože ty naše děti ubírají těmto dětem místo. Co pak my budeme vychovávat jako ukrajinský děti? Za A nejsou vychovaný. Za B prostě mají osvobozený zkoušky z češtiny. Tak jako to
hele,
už
Míšo,
je někde
to
úplně špatně.
Já bych to pochopil, že pro ty děti jako učit se česky je těžký. Jo. Že je osvobodějí z češtiny. Já bych to pochopil. Ale já hlavně nechápu, co tady ještě dělají. Jo. Za první, za druhý. Za druhý. Já bych ty děti vůbec neintegroval do těch škol. Buď třeba v Praze, jo. V Praze by klidně mohly být ukrajinský třídy. Ať se tam ty děti chodějí, ať se je učí ukrajinský učitelé. Zcela bezpečně jich tady máme spoustu těch učitelů ukrajinských. Ať je učí v ukrajinštině nebo v ruštině. Mně to je úplně jedno. Ať se nemíchají s našima dětma. A pokud chtějí studovat na střední škole, no tak doufám, že si to Ukrajinci zaplatí.
Na to zapomeň.
No tak budou muset asi vodům dál.
Mm-hmm.
Já vím, že to je pro ty děti nespravedlivý, že jsou zasažený tou válkou a tak dál, ale ona ta válka není na celém území Ukrajiny. Můžou chodit do školy v Kyjevě, můžou chodit do školy v mnoha městech. Ukrajina není celá v nějaký válce. Jo? Takže
a ty velmi fungují školy.
Může poslat Zelenský, může poslat do našeho rozpočtu nějaký peníze, no a my se postaráme o ty jejich děti. No. Ale víš, co je zajímavý? Zajímavý je to, co já jsem tady na to upozorňoval, že těm spisům Epsteina já nevěřím, že by byly čistý. Ale víš, co je zajímavé, že čínský právník Viktor Gao naznačuje, že Čína možná nyní disponuje kompletními neupravenými spisy Epsteinovi.
To by mohlo být hezky, že by se k tomu Číňani dostali.
Říká, že nyní, víš, no. No, a říká, že nyní je ten správný okamžik k úplnému odhalení podrobností o činnostech Jeffrey Epsteina a všech osob, které s ním byly spojeny. Má Čína ty spisy? Nakonec nemá, musí všechno vyjít na světlo, počkejme si.
Tak a teďka budou mít všichni zaťatý půlky a budou cvakat desítku drát.
No, tak ty to zase vidíš.
Jo, já to vidím v obraze, víš, jako. No, tak co, veď, jako. Ale je to zajímavý, no, prostě, jak se to tak všechno prolíná dohromady, jak si to tak hezky přehazujou. Jo. Líbí se mi to, jak to do sebe zapadá.
To nechám na Jirku. Tak, dostáváme se k Letné.
A milionovému Chlívku. Taky tam protestovala paní Politručka, pozor na to.
Taky tam byla, jo.
Večer, šla tam dobrovolně do lidu. Seděla tam někde, nebo
ona byla
stála
v Lidlu,
tam.
Jo. Ona se šla nakoupit do Lidlu, jo.
Ona byla mezi lidem. Uhum. Já jsem to teda úplně neskoumala, takže jako se omlouvám posluchačům, jestli k tomu mám jenom kusí informace. Možná, že někdo z vás jako to ví lépe, ale skutečně jsem četla, že paní Politručka šla mezi lid, ne, že šla do Lidlu, šla mezi lid a protestovala s lidem.
No, jestli pak děti ve školách v Praze jsou seznámeni s novou drogou, která se jmenuje kratom.
Tak u nás doma jsme o tom mluvili, to vím. Řešili jsme to tady, ano, je to,
no
je
to šupli nějaká... Šupli jste si, nebo...
To prosím tě, jako...
To je hrozný, ale poslouchej. Bartoš je hrdý na to, že ubránili jsme kraton a HHC před zákazem. Jinak další... Tady...
Na to je hrdý.
Kratom...
A není blbej.
Kratom mi vzal dceru. 22-letá studentka z Olomoucka zemřela na předávkování. Psal Olomoucký deník. Piráti a drogy. Dvě nerozlučné entity. Ryba a voda. Ale pojďme si položit zásadní otázku, jak je možné, že tato společensky závadná strana stále ještě funguje a že ji lidé podporují a volí. Jenom letos Bartoš a jeho parta zabili 17 mladých lidí. Všichni odborníci před kratomem varovali. Naštěstí v některých školách mají učitelé rozum a jakýkoliv náznak této vysoce nebezpečné drogy tvrdě trestají i vyhazovem ze školy. Přesto tady probíhá po parlamentu Ivan Bartoš a chlubí se, jak zachránil kratom před zákazem. 17 mrtvých, to je vysoké číslo. V Praze páchají jednu zlomyslnost za druhou. Pár příkladů. Na Praze 10 je 350 volných obecních bytů. Důvod? Jsou neobyvatelné. Piráti totiž na Prahu 10 za svého vládnutí nastěhovali v rámci projektu Housing First všechnu možnou svoloč z republiky. Princip je totiž následující. Bydlení jako první krok, ne odměna až nakonec. Bez podmínky abstinence nebo povinné léčby. Jak to dopadlo, jste odtušili. To je těch 350 prázdných bytů. Rekonstrukce jednoho vyjde na 1 až 2 miliony korun, tedy 350 až 700 milionů. Roční rozpočet Prahy 10. Tedy si dovedete představit, jak dlouho se to bude rekonstruovat. A lidi potřebují bydlet, ale nebudou. Radnice by měla přehodnotit systém a byty dát lidem, ať si je zrekonstruují sami. a kohokoliv závadného z nájmu vyloučit. Ale to si musí vyřešit lidi na podzim u voleb. Když už jsme u té Prahy 10, Piráti tam kdysi zrušili zdravotní pohotovosti i non-stop lékárnu s tím, že to nahradí Vinohradská nemocnice. Dopadlo to opět, jak všichni říkali, nemocnice je přetížená. Cizinci spádová nemocnice. Ne, že by tam péče byla špatná, ale prostě to nestíhají. Čekáte hodiny. Slíbili strašnickou drážní promenádu. To bylo tedy v době, kdy ovládali radnici. Jeden pán uvěřil a otevřel si tam bistro. To bylo před 6 lety. Když Piráti skončili v opozici, začali se mstít na lidech. Hřib zapomněl prodloužit stavební povolení a tím se stavba zablokovala. Snad to měl někdo obnovit, ale nic se neděje. Bývalá trať zarostla. Usídlili si tu bezdomovci. Před rokem tu byla vražda. Teď nedávno znova policajti. Přesně do toho chcete pouštět děti ven, aby si šli hrát. No děti. Opravdový majstrštyk Pirátů bylo vytvoření centra Drop-in v Nučické ulici. Tam si chodí feťáci pro dávku. Hned vedle mateřské školy. Na co sáhli, to problém galaktických rozměrů. Přesto tyhle extrémisty pravidelně znovu zvou do TV a veřejnoprávních médií. Redaktoři jim nekriticky poskytují prostor k šíření jejich propagandy. A teď si položme upřímný dotaz. Souhlasí s jejich politikou? Nemají vlastní děti? Opravdu to nevidí? Asi ne, že? Ale přesto je kryjí. Proč? To si zodpovězte. Tam je jádro pudla. Nečestná média. Kdyby informovala objektivně, lidi by o ně neopřeli ani kolo. Praha by byla úplně jiné město. Moderní, čisté, bez drogově závislých, bez špíny. Plné spokojených rodin. Tak třeba se jednou dočkáme.
No, to víš.
Je pravda, že furt jako hřib je furt někde jako v televizi, jo?
Ten zrovna ten, já ho nemůžu ani vidět. Já když vidím ty cyklostezky naskládaný do protisměru a já nevím, jakým způsobem prostě udělaný, jak to ty řidiči nerespektují, zejména řidiči ukrajinští, kteří vůbec nerespektují nic, jo, to je jako prostě, těm je to úplně jedno. Natož potom cyklostezky. Jak je to nebezpečný. Ne. A to nemluvím o těch drogách, jo. To radši vůbec ještě jako, já nevím. Mě by zajímalo, jestli on těm svým dětem ty drogy dává taky, nebo jak to je.
No.
No, taky má děti, že jo.
Tak stačilo, že s příchodem Pirátů do sněmovny, tak v parlamentu se začaly vyskytovat drogy, ne?
No, přesně tak.
Nemusíš chodit daleko.
No, přesně.
Jo. Tak.
Čověče, teď tady čtu, tady někde čtu, jsem tady, se na mě to, jenomže Trump dal písemný rozkaz k nasazení jednotky, která se skládá zhruba 3000 vojáků. Očekává se nadcházejících 82 hodinách výsadek v Iránu.
A to je, přesně to, jak je voděnej. Protože ještě nedávno tvrdil, že rozhodně pozemní operaci nebude dělat. A oni ho opravdu ženou do toho, že už ho nikdo nikdy nezvolí a že opravdu tam ty výsadkáři, jo, že tam prostě zařvou. Chtějí to, mají to.
Mají to.
Víš,
to je
jako
s těma
pirátama. Víš, co je zajímavý, že tady mám fotky maďarské opozice. Co myslíš, jaké vlajky tam převládají?
No, troufla bych si říct, že tam bude LGBT a bude tam ukrajinská vlajka. To bych tak asi jako
ne,
mohla...
Tak v Maďarsku, pochopitelně LGBT propagace zakázaná. Takže,
jo, tak to ne, to se omlouvám, to máš pravdu. No. Ukrajinský. Mm-hmm. No to bylo jako na tý letný už tolik ne, ale tehdy na tom Staromáku, když měl milionovej chlívek tu demonstraci. No.
Tak jenom ať to stihnem. Na Slovensku ukrajinské vlajky opozice. No a co myslíš, na Letný taky byly.
Už jich tam nebylo tolik.
Ano, už se poučili, ale z na jiných fotografií, když to bylo, tak na Staromáku jich tam bylo hafo. No, pojďme na to. Vlivová organizace Člověk v tísni dnes pořádá na Letné největší demonstraci roku, ale možná posledních let. Dělají prostřednictvím své dceřiné společnosti Milion chvilek. Tu založila v roce 2017, když konkurzem vybrala Mikuláše Mináře. Poskytla mu i financování, stejným způsobem, jakým se v korporátech vybírají ředitelé. Mimochodem, víte, kdo seděl ve výběrové komisi? Náš oblíbený novinář Jindřich Šídlo. Ten stejný Šídlo, který dnes o Letné píše komentář na seznamzprávy.cz. Kruh se uzavírá. Podle organizátorů se dnes na Letné sejdou 10 000 lidí. Milion chvilek chce akci upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a kroky vlády Andreje Babiše, které k ním podle nich směřují. Hlavní důvod je ale jeden. Vládní zákon FARA, který omezuje vliv a financování neziskovek v uvozovkách ze zahraničí. Dotýká se totiž zejména organizátora Člověka v tísni. A jak si následně ukážeme, velmi hodně, spíš fatálně. Následující řádky bych očekával spíše z některého veřejnoprávního média. Analýzu toho, co se tady děje, kdo co organizuje a kdo za tím stojí. Aby veřejnost věděla, proč se lidé na Letné schází. Ale není tomu tak, ticho. Důvod je jednoduchý. I ČT a ČRO patří do řetězce klientů Člověka v tísni. V roce 2003 totiž založil společný podnik, v jehož vedení byl Jaromír Štětina a Šimon Pánek. K tomu ale později. Teď pojďme na důvod dnešní Letné. Miliardové finance Člověka v tísni. Člověk v tísni byl založen v roce 1995. Od té doby vysosal ze státních rozpočtů celkem 33 miliard korun. Jeho finance jsou ale z velké části dotovány ze zahraničí. Proto je zákon FARA pro ně fatální. Struktura příjmu je následující. Zahraniční státní rozpočty činí 13 až 15 miliard, tedy 40 až 45% příjmy z EU granty. 8 až 10 miliard, tedy dalších 25 až 30% české státní zdroje, 3 až 4 miliardy, 10 až 12%. Veřejné sbírky v České republice, 4 až 5 miliard, to je 12 až 15%. Ostatní 2 až 3 miliardy, tedy 6 až 8%. Je tedy zřejmé, že zahraniční financování, nebo že za zahraničí pochází 70% příjmů Člověka v tísni. Jsou na nich zcela závislí. A zahraniční donoři určují jejich činnost a směr. Domácí zdroje jsou pouze podpora zahraničních cílů. Dříve se takovým organizacím říkalo rezidentura zahraničních tajných služeb. Ale jdeme dále. Od začátku stál za zakladatelem Šimonem Pánkem jeho mentor a rádce George Soros. Celkem Sorosova organizace Open Society Foundation vyplatila Člověku v tísni přes 70 milionů korun. Ale tyto částky nebyly podstatné. Ostatně Soros ukončil financování Člověka v tísni v roce 2014. Hlavní zdroje totiž začaly chodit přímo od vlády USA a vedení Evropské unie. Jenom USA ID vyplatil 4,7 miliardy a různé fondy Evropské unie 8 miliard. Forsáž všemu dala válka na Ukrajině. Přes Člověka v tísni se financovaly neziskovky v úzovkách na Ukrajině. Podle oficiálních dat jich vznikly stovky, podle neoficiálních tisíce. Ty zajišťují chod země podle pravidel USA a částečně Evropské unie. Jinými slovy se starají o to, aby náhodou lidé nezačali myslet na mír nebo na výměnu vedení země, které je plně pod jejich kontrolou. Člověk v tísni se zase stará o to, aby z České republiky a Evropské unie plynul nekonečný proud pomoci. Tedy netransparentních dotací, peněz, zbraní a jiných zdrojů. Co se tam s nimi děje, je jiný příběh, který rozebereme jindy. A tím se vracíme k úloze České televize a Českého rozhlasu, veřejnoprávních institucí. Obě média jsou propojená s Člověkem v tísni, nejen organizačně, ale i finančně a personálně. Jak jsme již už řekli, 17. června 2003 byla založena obecně prospěšná společnost Člověk v tísni, společnost při České televizi OPS. Od té doby mezi oběma organizacemi proteklo celkem 500 milionů korun. Benefiční koncerty České televize 250 až 300 milionů, to je v letech 2002 až 2024, nadační fond Českého rozhlasu 30 až 40 milionů, 2002 až 2024, příjmy dotace České televize 10 milionů, mediální podpora odhadem 100 až 150 milionů v letech 2002 až 2024. Peníze nejsou ale to podstatné, důležitý je vliv a zpravodajství a redakci České televize a Českého rozhlasu. Člověk v tísni má své lidi v reportérech ČT. V České televizi pravidelně vystupují Daniel Hůle, Člověk v tísni, diskuze na ČRO, ČT24. Tomáš Vyhnálek, Člověk v tísni, festival Jeden svět, diskuze. Lenka Filipková, Člověk v tísni, programová manažerka Sýrie, studio ČT24. Tomáš Urban, Člověk v tísni, iRozhlas, diskuze. Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni, pravidelné rozhovory. Karel Strachota, Člověk v tísni, je členem divácké rady ČT. Zasaženy jsou i školy, mediální výchova ve školách. Spolupráce Člověk v tísni plus Česká televize na projektech mediální gramotnosti. Reportáže v Událostech České televize, zapojení plukovník Otakar Foltín, generál Michal Koudelka, cíl, žáci se učí oddělit fakta od nepravd, bojovat s dezinformacemi. Člověk v tísni spolupracuje i se soudy, parlamentem, senátem, nejvyšším soudem, ústavním soudem. Peníze šly do všech institucí. Jedná se o peníze na analýzy, lobbying, společné komise, semináře, zasahují i do Mezinárodního soudu v Hágu. Mimochodem, Člověk v tísni sbírá důkazy a sestavuje žalobu na Vladimíra Putina. Pracuje pro Evropský soud ve Štrasburku. Jak vidíte, je tedy zcela nemožné, aby tato média a instituce rozkryla pravdu. Naopak budou papouškovat jen to, co jim Soros, Pánek a jejich zahraniční donoři nadiktují. A tím se dostáváme k tomu, co jim diktují a co je vlastně hlavní úkol celého robustního systému. De facto hlavní cíl, za co lidé dnes na Letné ve skutečnosti demonstrují, byť to ani trochu netuší. Elon Musk, když rozkryl systém dotací USAID, prohlásil, že celý systém ovládal George Soros, aby financoval Deep State. Ten tak prosazoval svoji agendu na celém světě. Podle Muska šlo o propagandu COVID a prodej zdravotnického materiálu Pharmalobby. Dál šlo o podporu ozbrojených konfliktů a prodej vojenského materiálu zbrojní lobby. V neposlední řadě šlo o propagandu COVID a prodej zdravotnického šlo o celý Green Deal a biznis emisních povolenek a celý dotační biznis. Kruh se uzavírá, tedy Letná dnes bojuje za vyšší zdanění života prostřednictvím emisních povolenek. Vyšší zdanění života, aby bylo na válku na Ukrajině. Vyšší zdanění, aby bylo na nepotřebné vakcíny. Letná dnes bojuje za vysávání státních rozpočtů České republiky, Evropské unie a USA ve jménu nadnárodní mafie zvané Deep State. De facto to jsou americké bankovní rodiny. Dnešní Letná odhaluje v plné nahotě prohnilost systému, potřebu zásadních strukturálních změn, změnu médií, veřejné služby, jejich vyvázání z mafiánských struktur Deep State a následné osvobození politického a mocenského systému. Ten je nyní zcela podán zájmům Deep State. Systém je tak robustní, že zasahuje prakticky do všech oblastí lidského života a státní moci. Natálie Vachatová asi netušila, do čeho jde, když ji Babiš jmenoval do funkce koordinátorky zákona FARA. Desítky miliard Deep State proti jedné matce tří dětí. Myslíte, že si to ti lidičkové na Letné uvědomují, komu slouží? Komu dělají užitečné idioty? Věřím, že ne. Věřím, že lidská povaha je dobro a tomuhle stělesnění zla by nikdy tolik lidí nesloužilo. Je tedy na státu, aby nás uchránil. Zasáhl mocensky. Teď se láme chleba. Babiš, Okamura a Macinka dostali od lidí náboje. 108 poslanců. Ti ať udělají takové zákony, které nás té mafiánské krakatice na dobro zbaví. A my lidi držme při nich. Tady ještě řeknu, že Člověk v tísni je pochopitelně také z části navázán na izraelský Mossad. Jsme tady říkali xkrát.
Tak to už je vrchol.
Čili takové malé zhrnutí, co se tady vlastně děje a kdo tady vlastně řídí to veřejné mínění. A propo, věřím tomu, že kdyby se udělal průzkum, kolik z těch lidí na tý Letný bylo očkovaných, tak myslím, že drtivá většina.
No to stoprocentně. Protože Člověk v plísni, ten to říkal, že to je dobrý.
No, to je právě ten problém. No a ty očkovaný pochopitelně jsou řiditelným. Na zavolání.
Ty mopslikujou.
No, Míšo.
Bože, jak ty lidi jsou blbí. To je strašný. No?
Ty nejsou blbí, jako... Mně se líbí, jak na to reaguje Sim Andrej Babiš tady v nějakém tom příspěvku. Říká, že Babiš se pustil do ulhané opozice. Ale...
A tak Babiš řekl, že mají na to právo protestovat, tak ať protestujou.
Tady ještě jenom jeden článek přečtu. A co Letná vlastně ukázala? Lidé mají právo demonstrovat a současná vláda jim nálepky jako minulá koalice tehdejším demonstrantům nedává. Zároveň ale nelze souhlasit s tezí, respektujeme výsledky voleb, ale stejně jako zpochybňování vládních stran, jen proto, že jsou menší, mimochodem dvě bývalé vládní, dnes opoziční strany, jsou stabilně pod 3%. A také to nikomu nevadilo. Dnešní demonstrace je vlastně důsledkem neschopné vlády Petra Fialy. Kdyby byla předchozí vláda úspěšná, vyhrála by volby, vládla by dál a dnes by na Letnou nikdo nemusel jít. Chtějí dát více peněz na obranu a šetřit. Když ale vláda šetří, tak je to také špatně. Zejména od některých umělců je to poněkud pokrytecké. Šetřete, ale na naše dotace nesahejte. Zajímavá je výzva a dotaz Mikuláše Mináře směrem k opozici. Kde je ona červená linie, kdy už by nabídli alternativu ANO s menšinovou vládou? To bylo konečně něco více než floskule a fráze. Zároveň to bude ale něco, za co ho, tak nějak můžeme tušit, opoziční politici nepochválí. Oni znají pouze kritiku, ale alternativu nenabízejí. No.
Jo.
Já jsem rád, že nenálepkujou, jo. Za to jsem rád, protože jestli tam ty lidi chtějí jet, tak ať tam jedou. To, že se neumějí prezentovat ani v tom, o čím vlastně jde, z toho vyplývá něco důležitého a to důležité je že tam mohou jít, to důležité je, že vláda si dál bude dělat svoje kroky, které se jim pochopitelně nelíbí. Lidé se tam mohou scházet, tam mohou dál jako netušit, proč tam jsou, ale je důležité být u toho. A přesto nedostanou žádné nálepky typu dezoláti, svině, proruští šváby a tak dál. Za to jsem rád, že vláda v tomto ohledu to ctí, ale jinak je to profesionální politická síla, která nemá žádnou odpovědnost, nemá žádné limity jako politické strany, ani finanční, ani jinak hlídané. Mohou tedy dělat úplně, co chcou, manipulovat veřejnost, jak chtějí, bez toho, že by nesli odpovědnost za to, co se potom bude dít. A proto je potřeba z hlediska vnitřní bezpečnosti přistoupit k tomu reálně, že ty věci jsou prostě jak jsou a je potřeba, aby ty strany, aby ty různé neziskovky, které jsou financovány zvenku, tak aby to zprůhlednili, aby to rozkryli, protože třeba transparentní účet u člověka v tísni, jo, to je jenom krycí manévr. Většina peněz pochází úplně odinut. A ještě jedna věc.
A nejsou tam vidět, že jo? No.
Tak, ještě jedna věc, na to upozornila jedna advokátka. Různé petice, které pořádá tato spolek, jo, tak jsou hojně využívány třeba v bankovnictví, obchoduje se s těma datama. To znamená, že ten, kdo podepsal nějaký archy u Člověka v tísni, respektive u Milionových chvílek, tomu zcela určitě přijde spousta zajímavých nabídek. Takže jeho data jsou prodávána.
Vylítají po celé republice.
Přesně tak. No, my budeme pomalu, Míšo, končit. Je 11 hodin.
No, čas oponou trhl právě teď.
Čas právě letí teď jako bláznivý.
Asi tak, no. No, tak jo. Tak nám to nějak utíká nám to nějak rychle.
Utíká to rychle, přesně tak.
Utíká to rychle.
Já se ti jenom zeptám. O víkendu, sobota, je sraz v Havodě. Jak seš
to
na tom?
Jsem asi podcenila. Tak to jsem to
no,
úplně...
Já jsem objednal bydlení všechno.
Jo. Tak to mě vypadlo v mým bláznivým životě s nohou úplně z hlavy. No.
Zvědavej, co s tím budeš dělat?
To nevím. A ještě mám jít v neděli na exhibici krasobruslení.
No. Ty budeš krasobruslit se svýma nohama? Ne, ty jsi se zbláznila?
Prosím tě, já nebudu krasobruslit. Já se budu jenom dívat.
Já se budu dívat.
Hele, počkej.
Takže omlouváš se, jako chceš říct, že se omlouváš.
Hele, já to ještě přehodnotím. Ještě my se zítra pravděpodobně uvidíme, že jo. Nebo
to neslibuju. Ale takhle, nebo se Martin si to přeje, ale já jsem Martinovi říkal, nevím, jak to bude hodně napjatý s časem, jo.
Jo. No. Přiznám se, že mi to opravdu vylítlo z hlavy i z kalendáře, za což se teda omlouvám. Zkusím to nějak vymyslet. Hele, uvidím.
Jiří by měl být, já tam taky budu, takže se budu těšit na každého z vás, milí posluchači, se kterým se v sobotu uvidím, se kterým se tam z vás potkám, protože víme, jak ty srazy chodějí, jaká tam bude atmosféra, jaká tam bude nálada, má se tam hodně hrát a zpívat, no, tak uvidíme. Rozhodně pro dnešek, Míšo, se pojď rozloučit.
Tak jo, přátelé, tak to se nám to nějak moc rychle uteklo. Těch událostí je tolik, že to skoro nestíháme ani zvládat, sledovat. Zejména, když zítra máme termín DPH, tak je to vždycky takový náročný v tomhletom období, aspoň teda pro mě. Uvidíme, jak nám, co nám budoucnost přinese, ale já doufám jenom to všechno dobré. Mějte se všichni moc krásně, užijte si nadcházející týden, i když to počasí, jak říkal Petr, má mrznout, sněžit, svítit sluníčko, všechno dohromady, no tak uvidíme, co z toho nakonec bude pravdou. Třeba se s některými z vás uvidím v sobotu, třeba to nějak vymyslím, fakt neslibuju, tuhle chvíli nevím. Budu to muset celý přeorganizovat, ale uvidíme. Mějte se moc krásně, přeji vám krásnou dobrou noc a loučím se i s tebou, Petře.
Děkuju za tvoje dnešní účinkování, za to, že jsi udělala čas, přestože je napjaté období termínované prostě u závěrkou DPH, což ve tvém případě je smrtonosná zbraň. Tak jsem rád, že jsi byla s náma. Budu se těšit s každým tedy v sobotu na srazu v Havlíčkově Brdě a pokud byste si nevěděli rady, tak já vám tady ještě teď pustím na závěr místo písničky, tak vám pustím pozvánku. Mějte se krásně a v pátek se uslyšíme s Jiřím a pak se uvidíme v sobotu. Tak dobrou noc všem a od mikrofonu společně s Míšou se teď právě loučí Petr Václav.
V Havlíčkově Brodě, v penzionu star, od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách Svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Píseň Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi.svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné si jídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým Svobodného vysílače CS.
V Havlíčkově Brodě, v penzionu star, od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.